Ata lulzojnë bashkur nuk ka kurfar legislature.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se për BSK-n ka qenë shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Ai tregon segmentet me të cilat do të merret ky projekt ligj nëse miratohet në të ardhmen.
Kryesisht ndërlidhet me luftën kundër shpërlarjes së parave, financimit dhe financimit të terrorizmit, njoftimin dhe edukimin e konsumatorit lidhur me kriptoasetet, tatimimin ose taksimin eventual të tyre, sepse nëpërmjet investimeve gjenerohen profite dhe kur gjenerohen profite, qytetarët i obligohen tatimit në profit.
Kriptovalutat ose kriptot tani më po konsiderohen si ardhmja e parasë. Ato ndryshojnë nga monedat tradicionale të letrës që kemi në kuletat tona, pasi nuk ka moneda fizike dhe parat janë plotësisht virtuale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një raport që po vlerësohet historik dhe më gjithëpërfshirësi, një grupit ekspertëve të OKB-s thotë se njerëzit janë fajtorë për ndryshimet klimatike në planet. Raporti ofron të dhëna se si ka ndryshuar klima dhe cilat janë pasojat e mundshme. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se raporti paraqet një situatë emergjente për njerëzimin. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Ndikimi faktorit njeri në ndryshimin e klimës është një fakt kokëfort, thanë shkencëtar të OKB-s në raportin mbi ndryshimin e klimës. Studimi është bërë nga panelin ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, një grup i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Grupi ka ulumtuar dhe studiuar më shumë se 14.000 punime shkencore. Raporti po vlerësohet si historik dhe më përmbajtësori deri më tani në lidhje me ndryshimet klimatike. Një aspekt kryesor i raportit është shkalla e prishme rritjes së temperaturës dhe çfarë do thotë kjo për sigurinë e njerëzimit. Autorët besojnë se ngroja prej 1.5 gradë Celsius do të arrijë deri në vitin 2040 sipas gjitha skenareve të mundshme. Nëse emetimet e gazrave nuk zvoglohen në vitet e ardhshme, kjo do të ndodhë edhe më herët, thonë ata. Me tone të qarta, dokumenti i këtij grupi thotë se ndikimi i njerëzve ka ngrohur atmosferën, oqeanët dhe tokën, por ata thonë se ka një shpresë të re që shkurtimet e mëdha të emetimeve të gazrave serë mund të stabilizojnë rritjen e temperaturave. Raporti i ri gjithashtu thotë se ngroja që kemi përjetuar deri më sot ka bërë ndryshime të mëdha në tokë, të cilat janë të pakthyeshme për shekuj apo mijë vjeçar. Oqeanët do të vazhdojnë të ngrohen, akullnajat malore dhe polare do të vazhdojnë të shkrihen për dekada apo shekuj, tha njëri nga autorët të raportit, profesor Ed Hawkins nga Universiteti Reading në Mbretërinë e Bashkuar. Autorët gjithashtu thonë se nuk mund përjashtohet mundësia që të ketë një rritje të niveleve të detit për 2 metra deri në fund të këtij shekulli. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se raporti i grupit punues është një situatë emergjente për njerëzimin. Nëse tani bashkojmë forcat, ne mund të shmangim katastrofën klimatike. Raporti e bën qartë se nuk ka kohë për vonesa dhe nuk ka vend për arsyetime, tha Guterres. Paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike është një organ i OKB-s i krijuar në vitin 1988 për të vlerësuar të dhënat shkencore rreth ndryshimit të klimës. Ai u siguron qeverive informacion shkencor që mund ta përdorin për zhvilluar politikat mbi ngrohjen globale. Raporti i parë i vlerësimit plot mbi ndryshimet klimatike u botua në vitin 1992.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke po vazhdojnë përballjen me zjarrin në ishullin Evia, më shumë se 2000 njerëz tashmë janë evakuuar. Zyrtarët lokal thanë se disa pjesë të ishullit janë shkatruar, derisa u ankuan se nuk ishte dërguar ndihmë mjaftueshme për të shuar zjarret. Kryetari i qytetit Tistaja në ishullin Evia, Giannis Konzias, tha për mediat lokale se tashmë shumë vonë zona është e shkatruar. Greqia po përballet me valën e saj më të rëndë të nxehtit në 30 vitet e fundit. forcat afgane sigurisë filluan një kundërshtur ndaj talibaneve në përpjekje për të rimarrë kontrollin e qytetit verior Kunduz, i cili është në kontrollin e grupit militant. Reuters raporton se banorët, të cilët iknin nga qyteti, kanë thënë se luftimet dhe shtëna të armëve janë të vazhdueshme. Kunduzi është një nga të paktën tre qytetet më dha, të cilat janë vënë në kontrollin e talibaneve ditët e fundit. Ky qytet vlerësohet këtë rëndësi të madhe strategjike. Luftimet janë raportuar edhe në rajone tjera. Talibanët filluan një ofenziv kundër forcave qeveritare që kur Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në muajin maj filluan tërheqjen e forcave tyre nga Afganistani pas rreth 20 vjetësh operacioneve luftarake atje. Kryeministri i Izraelit Naftali Bennett i tha kabinetit qeveritar se Teherani dhe grupi militant pro-iranian Hezbollah po bëjnë përpjekje që ta përfshin Libanin në një front kundër Izraelit. Megjithatë, ai tha se Libani dhe ushtria e tij duhet marrin përgjegjësinë për raketat e lëshuara nga territori i këtij vendi në drejtim të Izraelit. Edhe gjatë kësaj krize të rëndë ekonomike dhe politike në Libani, Irani dhe Hezbollahu po mundohen t'i fusin në kurth qytetarët e Libanit në një front kundër Izraelit, tha Bennett para takimit të kabinetit. Qeveritar gjatë javës kaluar është përshkallëzuar dhuna mes Izraelit dhe Hezbollahut. Avionet luftarak izraelit goditën caqen e Libanin jugor me 4 dhe 5 gusht pas sulmeve me raketa në territorin libanez. Ky ishte bombardimi para ajror izraelit në Liban që nga viti 2006. Hezbollahu konsiderohet grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara, Britania Madhe, Izraeli, Arabia Saudita dhe disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Kosova me 23 qershor 2020 e shpalli Hezbollahun organizatë terroriste. Guvernatori i rajonit Gao në Mali tha se të paktën 51 persona u vran kur militantët islamik bastisën tre fshatra shtëpi të u plaçkitën dhe u dogjën dhe tufat e baktive u morën me veti, raporton Reuters. Zona gjendet në Malin qendror pranë kufirit me Nigerin. Asnjë grup nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmet në zonën ku trupat maliane, forcat franceze dhe evropiane dhe paqëruesit e Kombeve të Bashkuara po luftojnë kundër kryengrizëve të lidhur me Shtetin Islamik dhe Al-Qaidën. Sulmet janë konfirmuar edhe nga zëdhënësi i ushtrisë së Malit, por ai nuk ka dhënë detaje tjera. Burimet e tjera lokale i than Reutersit se militantët u vendosën në hyrjet e qyteteve dhe qelluan mbi civilët. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.